Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα συζητηθεί τώρα η επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου της Κοινωνικής Ομάδας του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, του κυρίου Αλέξη Τσίπρα, προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά με τη λήψη πρόσθετων μέτρων που περιλαμβάνονται στο νέο μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής 2013-2016. Στην ερώτηση του κυρίου Αλέξη Τσίπρα θα απαντήσει ο αναπληρωτής, Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Φίλιππος Σαχινίδης. Παρακαλείται ο πρόεδρος της κοινωνικής ομάδας του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κύριος Αλέξης Τσίπρας, να πάρει το λόγο.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κατέθεσα αυτή την ερώτηση με την ελπίδα ότι θα έδινα την ευκαιρία στον Πρωθυπουργό να γίνει μια ουσιαστική και ειλικρινής πολιτική συζήτηση στο Κοινοβούλιο για την οικονομία και να μην ακουστούν σε αυτή την αίθουσα προεκλογικά πυροτεχνήματα, υποκριτικά ευχαριστώ και συγγνώμες, σαν αυτά που είπε χθες ο Υπουργός των Οικονομικών υπό τον τίτλο, τον απειλητικό τίτλο «Αρχίζουμε». Εμείς νομίζαμε ότι έχετε φτάσει προς το τέλος. Εδώ εσείς μας λέτε τώρα αρχίζετε. Φανταστείτε τι μας περιμένει. Ο Πρωθυπουργός για άλλη μια φορά επέλεξε να μην έρθει. Δεν υποτιμώ καθόλου την παρουσία του αναπληρωτή Υπουργού των Οικονομικών, ο οποίος μάλιστα, ίσως άθελά του, ήταν από τους λίγους που εγκαίρως είπαν την αλήθεια. Δηλαδή ότι ήταν επιλογή της κυβέρνησης από την επόμενη των εκλογών η προσφυγή στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Τρόικα. Εγώ θα έλεγα από την προηγούμενη των εκλογών για κάποιους πιο υψηλά ιστάμενους από τον κύριο Σαχινίδη. Ο Πρωθυπουργός δεν έρχεται. Ο Υπουργός των Οικονομικών δεν θα έρθει μάλλον από εδώ και στο εξής, διότι θα αναλάβει την προεκλογική εκστρατεία. Θα πρότεινα, κύριε Πρόεδρε, ίσως να θεσπίζατε αντί για την ώρα του Πρωθυπουργού, έτσι όπως έχετε μεταδρέψει την κοινοβουλευτική διαδικασία και την ίδια τη δημοκρατία μας, την ώρα του κυρίου Ράιχενμπαχ. Διότι αυτός είναι ο πραγματικός υπερπρωθυπουργός της χώρας. Αυτός σχεδιάζει, παράγει, υλοποιεί, υπαγορεύει και ελέγχει την εφαρμοζόμενη μνημονιακή πολιτική από την πλευρά της κυβέρνησης. Και ο οποίος χθες σε συνέντευξη τύπου μας είπε ότι μέχρι τον Ιούνιο θα τοποθετήσει 40 ξένους επιτηρητές στα Υπουργεία και στους πιο κρίσιμους οργανισμούς προκειμένου να υλοποιήσουν πιστά την εφαρμογή μέτρων λιτότητας που έχετε αποφασίσει στο μνημόνιο και υπογράψει, κύριε Σαχινίδη. Ήδη 15 δισεκατομμυρίων ως το 2015. Για ποια ανάπτυξη λοιπόν μας μιλάτε? Ποια ανάπτυξη? Είναι υποκριτικό, Πασό και Νέα Δημοκρατία, τα συνεταιράκια του μνημονίου που αγωνίζεστε, αγχώνεστε να καταφέρετε να έχετε και δύο αθρηστικά με τις 50 έδρες μπόνους, 151 βουλευτές, για να εφαρμόσετε την πολιτική του μνημονίου με υπερπρωθυπουργό φυσικά τον κύριο Ράιχενμπαχ και όχι τον κύριο Σαμαρά ή τον κύριο Βενιζέλο. Ανθύπατη θα είναι. Είναι υποκριτικό να μιλάτε για ανάπτυξη τη στιγμή που έχετε ψηφίσει και αγωνίζεστε να βρείτε τρόπο να εφαρμόσετε 15 δις. Μέτρα λιτότητας. Και έρχομαι στο ερώτημα, το οποίο είναι ουσιαστικό. Κύριε Σαχινίδη, υπάρχει ρητή δέσμευση στο δεύτερο μνημόνιο ότι τα μέτρα αυτά θα επικεντρωθούν στην περαιτέρω περικοπή των δημοσίων δαπανών και ιδιαίτερα της μισθοδοσίας του δημοσίου, των κύριων και επικουρικών συντάξεων, των κοινωνικών μεταβιβάσεων και της φαρμακευτικής δαπάνης, αλλά και σε εκτεταμένες απολύσεις στο δημόσιο. Και επειδή έφτασε η ώρα να πούμε και καμιά αλήθεια, έχετε συνυπολογίσει, έχετε συναισθανθεί ποιες θα είναι οι δημοσιονομικές παρενέργειες της εφαρμογής αυτής της πολιτικής? Διότι είναι σε όλους γνωστό πια ότι υπάρχει μία αδυναμία, αναξιοπιστία να την πω, τουλάχιστον επιβεβαιωμένη αδυναμία της Τρόικας να προβλέψει αξιόπιστα τα δημοσιονομικά μεγέθη, την εξέλιξη των δημοσιονομικών μεγεθών στη χώρα. Σας θυμίζω τι προέβλεπε το μεσοπρόθεσμο για την ύφεση και πόσο πραγματικά ήταν μετά. Δεύτερον, έχετε κάνει κάποιες εκτιμήσεις για τις επιπτώσεις αυτών των νέων μέτρων λιτότητας που περιλαμβάνει το νέο μεσοπρόθεσμο 13-16, για την πρόβλεψη της ύφεσης αλλά κυρίως τους κοινωνικούς δείκτες της ανεργίας που έχει φτάσει σε μεγέθη τα οποία είναι τραγικά. Και τέλος, αν εκτιμάτε ότι οι συνεχείς περικοπές των δημόσιων επενδύσεων θα έχουν έστω κάποιο πιθανό, μπορούν να έχουν έστω κάποιο πιθανό θετικό αποτέλεσμα στην ανάπτυξη της οικονομίας και στην κάλυψη των κοινωνικών αναγκών.
Κύριε Υπουργέ, μισό λεπτό να ενημερώσω το Σώμα ότι από τα ανωδυτικά θεωρία παρακολουθούν τη συνεδρίαση, αφού ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας Ελευθερίου Βενιζέλου και ενημερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας Βουλής, 36 μαθητές και μαθήτριες και 3 εκπαιδευτικοί συνοδοίτους από το 4ο Γυμνάσιο Ηρακλείου Αττικής. Η Βουλή τους καλωσορίζει. Ο κύριος Φίλιππος Σαχινίδης, αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, έχει το λόγο.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να συμφωνήσω με τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ότι αν έχουμε από κάτι ανάγκη αυτή τη στιγμή είναι μια ειλικρινής ανταλλαγή απόψεων. Ταυτίζομαι με αυτή την άποψη, κύριε Τσίπρα. Διότι στην πιο κρίσιμη μεταπολεμική στιγμή της ελληνικής ιστορίας οι Έλληνες λίγες εβδομάδες πριν από ό,τι φαίνεται θα πρέπει να ξέρουν πάρα πολύ καλά τι πρεσβεύει ο καθένας ο οποίος τοποθετείται μέσα στη Βουλή για το τι μπορεί να γίνει για αυτή τη χώρα και για το τι είναι αναγκαίο για αυτή τη χώρα. Και βάζεται ένα ερώτημα αναφορικά με το ποια είναι τα συγκεκριμένα μέτρα τα οποία πρόκειται να πάρει η χώρα προκειμένου να αντιμετωπίσει το δημοσιονομικό πρόβλημα. Θέλω να σας κάνω ένα ερώτημα, κύριε Τσίπρα. Εγώ δεν θα μπω στο ερώτημα το οποίο θέτετε εσείς, εάν δηλαδή είναι σωστό να κόβουμε δημόσιες επενδύσεις προκειμένου να μειώσουμε ελλείμματα. Θα ταυτιστώ μαζί σας απόλυτα. Είναι λάθος να μειώνουμε τα ελλείμματα μέσα από περικοπές του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. Πριν πάτε όμως εκεί, θα πρέπει να έχετε απαντήσει και έχετε υποχρέωση να απαντήσετε απέναντι στους Έλληνες. Ποια είναι η άποψή σας? Η χώρα οφείλει να προχωρήσει σε συγκράτηση των ελλειμμάτων? Και αν συμφωνείτε ότι η χώρα οφείλει να προχωρήσει σε συγκράτηση των ελλειμμάτων, δεν θα έπρεπε σε αυτήν την ειλικρινή ενημέρωση στην οποία αναφέρεστε να τοποθετηθείτε και δημόσια και να πείτε πώς ακριβώς βλέπετε εσείς να γίνεται, από πού βλέπετε να έρχεται αυτή η μείωση των ελλειμμάτων? Να κάνετε συγκεκριμένες προτάσεις και υποδείξεις. Να πείτε, για παράδειγμα, εμείς βλέπουμε αυτές οι περικοπές στις δαπάνες πρέπει να γίνουν και αυτές οι βελτιώσεις στη φορολογική διοίκηση, στο φορολογικό μηχανισμό, έτσι ώστε να αυξηθούν τα φορολογικά έσοδα. Διότι εάν δεν τοποθετηθείτε ως προς την ουσία του ζητήματος, με εξωθείτε να αναγνωρίσω ότι κατά βάθος δεν θέλετε να μειώσετε τα ελλείμματα και ότι θέλετε να συντηρηθούν σε επίπεδα σαν και αυτά που έχουμε τώρα. Αν λοιπόν εσείς μου λέτε ότι δεν θα πρέπει να κάνουμε τίποτα στο όνομα της ανάσχεσης της ύφεσης, τότε σας λέω ότι αν ένας θεός από μηχανής εξαφάνιζε σήμερα το χρέος και δεν είχαμε καθόλου χρέος, αφήνοντας τα ελλείμματα τα οποία έχουμε τώρα στο σημερινό επίπεδο, σε 15 χρόνια θα ήμασταν ακριβώς στο ίδιο σημείο. Αυτό το οποίο μας οδήγησε στη σημερινή κατάσταση. Θα έχουμε δηλαδή ξανά ένα χρέος της τάξης του 150% του ΑΕΠ. Αυτό είναι το μέλλον το οποίο θέλετε να παραδώσετε στους Έλληνες? Αυτή είναι η πολιτική σας πρόταση? Προσπάθησα πολλές φορές μέσα από τις ομιλίες σας να αξιολογήσω ποια είναι, εν πάση περιπτώσει, η οικονομική θεώρηση την οποία εσείς ο ίδιος αποδέχεστε. Να κάνω εγώ την υποχώρηση και να δεχτώ ότι είστε ένας εκλεκτικιστής κενσιανός. Και σας ερωτώ, αν θεωρήσουμε ότι ασπάζεστε αυτή τη θεωρητική προσέγγιση γύρω από τον τρόπο που λειτουργεί η οικονομία, να δεχτώ ότι όντως το να προσπαθήσουμε αυτή τη στιγμή να μειώσουμε τα ελλείμματα δημιουργεί προβλήματα στην ύφεση. Εάν τα αφήσουμε τα ελλείμματα, πιστεύετε εσείς ότι δεν θα δημιουργηθούν προβλήματα στην οικονομία? Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, έχει το λόγο.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Σαχινίδης έχει μια συνήθεια, όταν κι άλλες φορές που έχω θέσει ερωτήματα στον ίδιο, απαντάει με ερωτήματα. Βοηθάει το διάλογο αυτό. Θα έλεγα όμως πριν από αυτό, κύριε Σαχινίδη, να πω ότι έστω είναι ένα βήμα να παραδέχεστε ότι με αυτή την πολιτική, δηλαδή με τα χαράτσια, με τις περικοπές, τότε δεν βγαίνουμε από την κρίση. Είναι ένα βήμα, το οποίο δεν το έχετε κάνει μέχρι σήμερα. 2 χρόνια τώρα μας σώζετε διαρκώς, οδηγώντας την οικονομία και την κοινωνία στη χρεοκοπία. Διότι 2 χρόνια τώρα αυτό κάνετε. Ενισχύετε την δόση εκείνη, το φάρμακο εκείνο, που οδηγεί την οικονομία και την κοινωνία στο θάνατο. Έρχομαι όμως στα ερωτήματά σας. Κύριε Σαχινίδη, είναι προφανές ότι στόχος μιας εναλλακτικής πολιτικής και ενσιανής όπως την αποκαλέσατε, δεν είναι η διατήρηση των πρωτογενών ελλημάτων. Όμως, είναι παράλογο να θέλετε να υποστηρίζετε ότι ο μόνος τρόπος για την μείωση των ελλημάτων είναι ο δρόμος της ύφεσης και της λιτότητας. Διότι η ύφεση και η λιτότητα είναι το στοιχείο εκείνο που δημιουργούν τα πρωτογενή ελλείμματα. Διότι όταν μειώνεται η κατανάλωση, όσο και να φορολογείτε εσείς και να βάζετε φόρους, τα δημόσια έσοδα λιγοστεύουν, δεν αυξάνονται. Και καταστρέφεται ο παραγωγικός ιστός. Και οδηγούμαστε σε αυτό το σπιράλ, στην περιδίνηση της ύφεσης, η οποία μας καταστρέφει. Και βεβαίως για κάποιους αυτή η καταστροφή μπορεί να είναι ευλογία. Διότι στόχος αυτών που μας προτείνουν αυτά τα μέτρα είναι να γίνει η Ελλάδα μια χώρα με μισθούς Λετωνίας και Βουλγαρίας, να έχουν δυνατότητες επενδύσεων με φτηνό εργατικό δυναμικό κάποιες μεγάλες πολυεθνικές, αλλά και η εγχώρια διαπλοκή που στηρίζει με νύχια και με δόντια αυτές τις πολιτικές. Και φυσικά αποτέλεσμα όμως θα είναι η κοινωνική καταστροφή, η διάλυση και η χρεοκοπία των πολιτών και η διάλυση της μεσαίας τάξης. Με ρωτάτε λοιπόν, έχετε εναλλακτικές προτάσεις? Κύριε Σαχινίδη, θα σας πω με ειλικρίνεια. Δεν ήταν και δεν είναι δυστυχώς στις επιλογές σας η μείωση του χρέους και των ελλημάτων. Δεν ήταν. Το χρέος για τους πιστωτές και τους εταίρους, και εσείς και για εσάς που ακολουθείτε αυτή την πολιτική, είναι μοχλός πίεσης και υποταγής, διότι αν θέλαν να ασχοληθούν με το χρέος, είχαμε καταθέσει εναλλακτικές προτάσεις. Εγκαίρως, όταν εσείς λέγατε ότι αυτές οι προτάσεις είναι κακό σήμα προς τις αγορές, το ευρωομόλογο, η ισχυρή διαπραγμάτευση για έναν άλλον ρόλο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να δανείζει με 1% και τα κράτη και όχι μόνο τις εμπορικές τράπεζες, η αναστολή πληρωμών προς τους πιστωτές που μας λέγατε αυτό θα μας καταστρέψει, αλλά εσείς μας οδηγήσατε στο πιστωτικό γεγονός. Όλα αυτά που εμείς προτείναμε κατά καιρούς, εσείς δεν τα υπερασπιστήκατε. Ίσα-ίσα ερχόσασταν εδώ με την επιχειρηματολογία των πιστωτών και των εταίρων και εκβιάζατε τον ελληνικό λαό. Κύριε Σαχινίδη, είναι δυνατόν να μου λέτε ότι έχετε έγνοια να μειώσετε το χρέος όταν οι δικές σας κυβερνήσεις προχωράει σε δαπάνες και σε σπατάλες οι οποίες είναι προκλητικές σε περίοδο κρίσης? Εσείς έχετε υπογράψει, εσείς ο ίδιος, τις πάνω από 160 εκατομμύρια υπερβάσεις απόρριτες δαπάνες του Υπουργείου Εξωτερικών σε περίοδο κρίσης. Το ίδιο βιολί που γινόταν και πριν συνεχίζεται. Και όταν σας ρώτησα, αφήστε κύριε Παγκογιά να τελειώσω, αφήστε με, το ίδιο βιολί, μεγαλύτερο τώρα όμως. Τότε ήταν βιολάκι, τώρα είναι βιολοντσέλο. Αφήστε κύριε, έχει μπει, αφήστε εντάξει. Υπάρχει διαχρονικά ένα μέγα θέμα στο Υπουργείο Εξωτερικών με τις απόρριτες δαπάνες και την αδυναμία του κοινοβουλευτικού ελέγχου και του διακομματικού ελέγχου σε δαπάνες οι οποίες είναι υπερβολικές. Την περίοδο όμως της διακυβέρνησης Παπανδρέου εκτοξεύτηκαν σε αστρονομικά ποσά, όταν όλα τα άλλα υπουργεία μείωναν τις δαπάνες. Υπογράψατε σχεδόν όλες τις αποφάσεις, αλλά στην ερώτηση που σας κατέθεσα δηλώσατε αναρμόδιος. Επιπλέον, κόψατε προχθές τις συντάξεις και τους μισθούς, αποφασίσατε νέα μέτρα λιτότητας, αλλά αποφασίσατε αμέσως μετά να αυξήσετε τις αποδοχές των συνεργατών σας. Εσείς είστε που νοιάζεστε για τις πατάλες και για το χρέος. Φορολογία των πλουσίων. Καταθέτουμε διαρκώς προτάσεις γι' αυτό. Μας λέτε είναι ανέφικτο. Διότι θα φύγουν οι εφοπλιστές. Ο Ολάντ βγαίνει στη Γαλλία με προεκλογικό πρόγραμμα, το οποίο αν το λέγαμε εμείς εδώ, θα μας στείλατε στο απόσπασμα. 70% φορολογία για εισοδήματα άνω του εκατομμυρίου. Γιατί δεν τα υιοθετήσατε ποτέ εσείς αυτά? Εξοπλιστικές δαπάνες. Σας είπαμε, αντί να μειώσετε μισθούς και συντάξεις, καταργήστε αυτή την αγορά, η οποία μόνο υποφελής δεν είναι για το ελληνικό δημόσιο. Υπάρχουν λοιπόν εναλλακτικές προτάσεις. Αυτό που εμείς λέμε για αναδιανομή του πλούτου δεν είναι μία επικοινωνιακή ατάκα, αλλά μπορεί να γίνει πραγματικότητα, αρκεί να υπάρχει μια κυβέρνηση με βούληση να εφαρμόσει μια άλλη πολιτική. Επιπλέον, κύριε Υπουργέ, είσαστε θειασότης της άποψης ότι η χώρα πρέπει πάση θυσία να μείνει στο ευρώ. Και θα συμφωνήσω στο εξής σκέλος, ότι σε αυτές τις συνθήκες η έξοδος από το ευρώ δεν θα είναι θετική για την οικονομία και δεν την προτείνουμε, και κυρίως για τις δυνάμεις της εργασίας. Όμως, παραδεχτείτε επιτέλους ότι εσείς με τις επιλογές σας μας οδηγείτε στην έξοδο από το ευρώ. Δύο επιλογές υπάρχουν για τη χώρα αυτή τη στιγμή. Ή να πατήσει στα πόδια της, να σταματήσει αυτή η υποβοηθούμενη αυτοκτονία από τους πιστωτές και τους εταίρους, να αλλάξουμε πολιτική και να αλλάξουμε ρότα, αξιοποιώντας το γεγονός ότι είμαστε μια χώρα της Ευρωζώνης, ή να οδηγηθούμε σε 6 μήνες από τώρα, σε 1 χρόνο από τώρα, και εκτός Ευρωζώνης και εκτός ευρώ, και με την ψήφιση του δεύτερου μνημονίου, χωρίς δυνατότητα να αξιοποιήσουμε εμείς το ισχυρό όπλο που μας έδινε, το ήταν το χρέος μας, το ελληνικό δίκαιο. Και εκτός ευρώ, και χρεωμένοι, και χρεοκοπημένοι, και με το χρέος σε ισχυρό ευρώ. Αυτή είναι η προοπτική δική σας. Κύριε Υπουργέ, κακά τα ψέματα. Ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι. Και πρέπει να σας πω, ακούγοντας και εσάς και τον Υπουργό των Οικονομικών, ότι ο ελληνικός λαός δεν διακατέχεται από το σύνδρομο της Στοκχόλμης για να αγαπήσει τους θύτες του. Όχι. Ούτε ο ελληνικός λαός είναι ένας λαός λωτοφάγων για να ξεχάσει τι κάνατε εσείς 2 χρόνια τώρα, τις υποσχέσεις που δίνατε προεκλογικά, τις υποσχέσεις που δίνατε κατά τη διάρκεια της θητείας σας και τα αποτελέσματα τα οποία είχαμε. Όχι, ούτε λωτοφάγοι είμαστε, ούτε σύνδρομο της Στοκχόλμης έχουμε. Και το μεγάλο δίλημα, το δίλημα που έρχεται σε αυτές τις εκλογές, ξέρετε ποιο είναι? Είναι αν θα προκρίνω, λέω εγώ, διαβάστε όλο τον διεθνή τύπο, ξέρω ότι το διαβάζετε και έχετε εικόνα, διότι είστε γνώστης των οικονομικών εξελίξεων. Το μεγάλο δίλημα είναι αν πολύ γρήγορα θα μπούμε σε ένα νέο κύκλο λιτότητας, με νέο ακόμα μεγαλύτερο κούρεμα, ακόμη και στο θεσμικό χρέος, και ένα νέο τρίτο πακέτο με ακόμα περισσότερη λιτότητα που θα γονατίσει τελείως η οικονομία και η κοινωνία, ή αν θα οδηγηθούμε στην χρεοκοπία την απόλυτη, δηλαδή στην εσωτερική, ολική εσωτερική στάση πληρωμών και την εξώθηση οικειοθελή η μία από την Ευρωζώνη. Αυτές οι δύο εκδοχές υπάρχουν αν εσείς συνεχίσετε την πολιτική σας. Και εμείς λοιπόν εδώ λέμε, είναι η ώρα να ανατραπείτε για να μην οδηγηθούμε σε αυτές τις δύο εκδοχές. Θα ήταν ευχής έργων και ευλογία να είχαμε καταφέρει να σας ανατρέψουμε το Μάιο του 10. Θα ήταν ευχής έργο και ευλογία αν ο ελληνικός λαός είχε καταφέρει να σας ανατρέψει τον Ιούνιο του 11. Δεν τα καταφέραμε. Τώρα όμως έρχεται η ώρα της κρίσης και των εκλογών. Και είναι η μεγάλη ευκαιρία. Το δίλημα είναι η συγκυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου υπό τον κύριο Ράιχεμπακ, που θα οδηγήσει σε ακόμα χειρότερες μέρες εξαθλίωση και χρεοκοπία, ή ένας νέος συνασπισμός εξουσίας με ισχυρή αριστερά, με δυνατό ΣΥΡΙΖΑ, που θα οδηγήσει τη χώρα στην έξοδο από την κρίση, στην ανοικοδόμηση την παραγωγική, που θα οδηγήσει τη χώρα στην αξιοπρέπεια και όχι στην υποτέλεια. Και να σας πω και κάτι τελευταίο. Βλέπω τις μετρήσεις της κοινής γνώμης και έχω την αίσθηση ότι μάλλον θα πρέπει να επισπεύσετε τις εκλογές, όχι να τις πάτε στις 29 Απρίλη. Διότι έτσι όπως πάτε τα δύο κόμματα του Μνημονίου και της Υποτέλειας, εάν οι εκλογές γίνουν 29 Απρίλη, μάλλον θα αναγκαστείτε να κατέβετε από κοινούς στις εκλογές για να πάρετε τις 50 έδρες μπόνους που δίνει αυτός ο καλπονοθευτικός εκλογικός νόμος. Διότι αυτός είναι ο στόχος σας, με τις 50 έδρες μπόνους να έχετε 151 βουλευτές. Σκεφτείτε το. Πάντως, όποτε και αν γίνουν, ένα είναι σίγουρο. Μετά την μεγάλη αυτή ύβρη θα υπάρξει νέμεσης και τιμωρία για όσους οδήγησαν τον ελληνικό λαό σε αυτή την αισχρή κατάσταση. Και κυρίως νέμεσης και τιμωρία για όσους ακόμα και τώρα επιμένουν με προκλητικό τρόπο να μας λένε δεν υπάρχει διαπραγμάτευση και θα λέμε μονάχα αυτά που μπορούν να ακούσουν οι πιστωτές και οι εταίροι, και δεν θα πηγαίνουμε, όπως και εσείς δεν ήρθατε χθες στην Επιτροπή για να συζητήσετε το θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων, γιατί αυτά δεν είναι έτοιμα να τα ακούσουν οι πιστωτές και οι εταίροι. Και φύγατε σαν τους κλέφτες, δεν ήρθατε να συζητήσετε. Όπως επίσης μας οδηγήσατε και σε μια ντροπιαστική εξοδικαστική συμφωνία με τη Siemens, προκειμένου άκουσον άκουσον να κάνουν προγράμματα ενάντια στη διαφθορά, αυτοί που διεύθυραν το πολιτικό σύστημα και σας έχουν κρατημένους. Αντί λοιπόν να τους ζητήσετε άμεσα να δώσουν την κατάθεση Χριστοφοράκου στη δημοσιότητα για να μάθει ο ελληνικός λαός ποιοι πολιτικοί, ποια πολιτικά κόμματα για μια δεκαετία εισέπλαταν τις μίζες, κουκουλώνετε την υπόθεση με εμπνευστή και ενοχιστρωτή αυτής της συμφωνίας των Υπουργών των Οικονομικών, τον κύριο Βενιζέλο. Κουκουλώνετε την υπόθεση για 80 εκατομμύρια χορηγίες και προσφορές ενάντια στη διαφθορά από την πλευρά της Siemens, όταν ακόμα και στην Ιγυρία κάθισαν στο εδόλιο του κατηγορημένου, ενώ εδώ εσείς θέλετε να διεκδικήσετε με τι πρόσωπο άραγε ξανά την ψήφο του ελληνικού λαού.
Ο κύριος Φίλιππος Αχινίδης, αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, έχει το λόγο.
Ο ελληνικός λαός σε λίγες εβδομάδες θα προσέλθει στις εκλογές και την ώρα που θα πάει να ψηφίσει θα έχει ταυτίσει την πρόταση, την πολιτική της κοινοβουλευτικής ομάδος του ΣΥΡΙΖΑ με τις εξής προτάσεις. Πετρέλαια του Τσάβες, στάση πληρωμών, έξοδος από το ευρώ. Αυτά τα τρία είναι ό,τι μπορεί να συγκρατήσει από το δημόσιο διάλογο στον οποίο διεξάγεται τις προτάσεις που καταθέτει. Αυτές είναι οι προτάσεις σας. Η ανάπτυξη, κύριε Τσίπρα, επειδή είστε και μηχανικός εξ όσων δύναμη να γνωρίζω, δεν είναι μια μηχανική διαδικασία. Δεν υπάρχει ένα κοντρόλ στα γραφεία των Υπουργών όπου κάθεται κάποιος και πατάει ένα κουμπί 3% ανάπτυξη, 4% ανάπτυξη, 5% ανάπτυξη. Γιατί ο τρόπος με τον οποίο τοποθετήστε και αναφέρεστε στο ζήτημα της ανάπτυξης είναι ένας τρόπος εντελώς μηχανιστικός. Η ανάπτυξη προϋποθέτει συγκεκριμένα πράγματα. Προϋποθέτει πολιτική σταθερότητα, προϋποθέτει ένα θεσμικό πλαίσιο. Και οι δικές σας οι επιλογές και οι τοποθετήσεις αλλά και η στάση σε μια σειρά από ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη δείχνουν ότι δεν θα έπρεπε να αυτοπροσδιορίζεστε ως φίλοι της ανάπτυξης αλλά μάλλον ως εχθροί της ανάπτυξης, διότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις που χρειάστηκε να πάρθουν αποφάσεις για επενδύσεις στην Ελλάδα εσείς σταθήκατε πάντοτε με την επίκληση διαφόρων προσχημάτων ενάντια σε όλες αυτές τις επενδύσεις και ο ελληνικός λαός ξέρει πάρα πολύ καλά ποιες είναι οι απόψεις σας γύρω από αυτό το ζήτημα. Αναφερθήκατε στο ζήτημα της συμμετοχής της Ελλάδος και της προοπτικής της Ελλάδος μέσα στη ζώνη του ευρώ. Θεωρώ ότι είναι μία από τις μεγαλύτερες πολιτικές και οικονομικές κατακτήσεις της χώρας. Και βεβαίως και πρέπει να παραμείνουμε μέσα. Αυτό με κανέναν τρόπο δεν σας νομιμοποιεί να υποστηρίζετε ότι δεν έχουμε διαγνώσει έγκαιρα και δεν έχουμε καταθέσει τις αντιρρήσεις μας γύρω από τις αδυναμίες που διέπουν το θεσμικό πλαίσιο της λειτουργίας της Ευρωζώνης. Ανήκω σε εκείνους τους ανθρώπους που μαζί με πάρα πολλούς άλλους συναδέλφους μας έγκαιρα είχαμε επισημάνει ότι η Ευρωζώνη δεν μπορεί να προστατέψει ένα κράτος μέλος όταν βρίσκεται στο επίκεντρο μιας κερδοσκοπικής επίθεσης. Δεν είχε κατάλληλους μηχανισμούς και χάρη στις προσπάθειες που έγιναν από τον προηγούμενο Πρωθυπουργό, από τον Γιώργο τον Παπανδρέο και τις πιέσεις που ασκήθηκαν, καταφέραμε και δημιουργήσαμε εκείνο τον μηχανισμό. Γι' αυτό λοιπόν, όταν αναφέρεστε στην άποψή μου, μην την παρερμηνεύετε. Εκείνο το οποίο είχα πει σε ανύποπτο χρόνο όταν ρωτήθηκα είναι ότι μέχρι και τον Μάιο του 2010 που δημιουργήθηκε ο μηχανισμός, η Ελλάδα δεν είχε καμία άλλη επιλογή, διότι η ίδια η Ευρωζώνη δεν είχε κανένα μηχανισμό για να προστατέψει τα κράτη-μέλη. Και δεν είναι μόνο ότι δεν είχε κανένα μηχανισμό και ότι μόλις τώρα τον απέκτησε. Ξέρετε πάρα πολύ καλά, κύριε Τσίπρα, ότι αυτή τη στιγμή, ακόμη και μετά τη δημιουργία του μηχανισμού, η Ευρωζώνη έχει μια δομική αδυναμία. Δεν έχει έναν δημοσιονομικό, ομοσπονδιακό, αναδιανεμητικό μηχανισμό για να προστατέψει κράτη-μέλη που βρίσκονται σε μια βαθιά ύφεση. Και αυτή είναι μία από τις μεγαλύτερες αδυναμίες της Ευρωζώνης. Και ήμουν από τους οικονομολόγους που υπερασπίστηκαν τη δημιουργία ενός τέτοιου μηχανισμού, κύριε Τσίπρα. Γιατί? Διότι ξέρουμε ότι για να είναι αποτελεσματική μια νομισματική ένωση, θα πρέπει όταν μια χώρα πλήττεται από την ύφεση να υπάρχει ένας ισχυρός δημοσιονομικός προϋπολογισμός σε ομοσπονδιακό επίπεδο που θα μεταφέρει πόρους στις συγκεκριμένες περιοχές ή στις συγκεκριμένες χώρες που πλήττονται από την ύφεση για να μπορέσουν να ξεπεράσουν αυτή την ύφεση. Αυτός είναι ένας αποτελεσματικός μηχανισμός, ειδικά για μια χώρα σαν την Ελλάδα που έχει τεράστια ελλείμματα και τεράστιο χρέος και δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τη δημοσιονομική πολιτική σαν ένα αναπτυξιακό εργαλείο. Αλλά δυστυχώς ούτε καν σε αυτό δεν κάθεστε να συστρατευτείτε μαζί μας για να παλέψουμε μέσα στην Ευρώπη προκειμένου να αντιμετωπίσουμε αυτή τη θεσμική αδυναμία. Δώστε μου λίγο χρόνο, σας παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε. Αναφερθήκατε στην πολιτική μας για την περιστολή των δαπανών. Θέλετε να κάνουμε μια ειλικρινή συζήτηση? Σας έχω προκαλέσει και σας έχω προσκαλέσει να έρθετε στο Γενικό Λογιστήριο και να κάνουμε μια ειλικρινή συζήτηση για να δούμε από πού μπορούν να περικοπούν οι δαπάνες. Και επειδή κάνετε συγκεκριμένες αναφορές, καταρχάς να σας πω ότι το μεγαλύτερο μέρος, τα 2/3 της δημοσιονομικής προσαρμογής που πραγματοποιήθηκε μέσα σε αυτά τα 2 χρόνια, που είναι η σημαντικότερη δημοσιονομική προσαρμογή που έχει γίνει, έχει προκύψει από τις δαπάνες. Και κάνετε 2 αναφορές, μία στις απόρριτες δαπάνες και αναφερθήκατε 160 εκατομμύρια. Πού είναι, κύριε Τσίπρα, τα 160 εκατομμύρια? Να καταθέσετε στοιχεία ότι μια χρονιά οι απόρριτες δαπάνες ήταν 160 εκατομμύρια. Διότι αν δεν τα καταθέσετε, ψεύδεστε, κύριε Τσίπρα. Να μου καταθέσετε στοιχεία, κύριε. Επομένως, όταν τοποθετήσετε, να λέτε ότι αθρηστικά στα 3 χρόνια. Και θέλω να σας πω, επειδή σας έχω ακούσει πάρα πολλές φορές να έρχεστε και να επανέρχεστε, οι απόρριτες δαπάνες είναι θέμα του Υπουργείου Εξωτερικών και θέλετε να κάνετε έναν απολογισμό, να ζητήσετε στη Βουλή των Ελλήνων με κοινοβουλευτικό έλεγχο να σας δοθούν ποιες ήταν, όχι οι προϋπολογιστές στις απόρριτες δαπάνες, αλλά ποιες ήταν οι τελικές απόρριτες δαπάνες την τελευταία δεκαετία, για να διαπιστώσετε αν υπάρχουν μεγάλες διακυμάνσεις. Να καλέσετε το Υπουργείο Εξωτερικών που έχει αυτά τα στοιχεία για να σας τα παραδώσει και να μην αφήνετε διάφορα υπονοούμενα μέσα στη Βουλή αναφορικά με τις απόρριτες δαπάνες. Το Υπουργείο Οικονομικών δεν μπορεί να γνωρίζει που διατίθενται οι απόρριτες δαπάνες. Το Υπουργείο Εξωτερικών έχει τη διαχείριση των απόρριτων δαπανών. Σε ό,τι αφορά το ζήτημα το οποίο ανέκυψε, γιατί μας είπατε, ήρθατε τιμητής ξαφνικά να μας πείτε ότι εμείς φροντίζουμε να αμείβουμε τους συνεργάτες μας. Κατέθεσα χθες απάντηση για το ζήτημα αυτό το οποίο προέκυψε και είπα πώς είναι δυνατόν να δίνουμε αυξήσεις όταν τελικά το ποσό το οποίο έχει προϋπολογιστεί αυτή τη στιγμή είναι 1,8 εκατομμύρια έναντι 4,6 εκατομμυρίων. Δεν ξέρω αν εσείς έχετε έναν ειδικό τρόπο προσέγγισης των μαθηματικών, αλλά όταν αυξάνονται οι μισθοί, δεν μπορεί ο προϋπολογισμός που αφορά τους μισθούς των συγκεκριμένων ανθρώπων να μειώνεται πάνω από 50%. Σε κάθε περίπτωση, κύριε Τσίπρα, εμείς αυτή τη στιγμή δίνουμε μια μεγάλη μάχη. Η κυβέρνηση έχει δώσει μια μεγάλη μάχη. Έχει πετύχει μια πρωτοφωνή απομείωση του χρέους που δεν έχει κανένα άλλο ιστορικό προηγούμενο. Όλες οι κυβερνήσεις τα τελευταία 40 χρόνια, μέρα με τη μέρα, μήνα με το μήνα, χρόνο με το χρόνο, συσσόρευαν ελλείμματα, συσσόρευαν χρέη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία απαλλάσσει τους Έλληνες πολίτες για περισσότερο από 100 δισεκατομμύρια χρέη και την εξυπηρέτησή τους. Και με αυτό διαμορφώνουμε προϋποθέσεις για να μπορέσει πραγματικά η χώρα μας να επιστρέψει σε μια προοπτική ανάπτυξης. Αυτές είναι πρωτοβουλίες. Αυτές είναι δράσεις που έγιναν από τη δική μας την πλευρά για να βγάλουμε τη χώρα από το αδιέξοδο. Εσείς θα αξιολογηθείτε όπως και εμείς στις επερχόμενες εκλογές για το εάν τελικά αυτά τα οποία κάναμε εμείς προστάτευσαν τη χώρα, προστάτευσαν τους πολίτες παρά τις θυσίες που κλήθηκαν να καταβάλουν, παρά το γεγονός ότι αυξήθηκε η ανεργία και ποτέ δεν το αμφισβητήσαμε. Αλλά εκείνο το οποίο είναι ζητούμενο είναι ότι η χώρα στέκεται όρθια, η χώρα συνεχίζει να προχωρά, η χώρα συνεχίζει να ελπίζει ότι σύντομα θα καταφέρει να ξεφύγει μέσα από την παγίδα στην οποία την οδήγησαν οι απερίσκεπτες και οι άτολμες ενέργειες των προηγούμενων χρόνων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε.